Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Danas u emisiji, između ostalog, o tome da li se spremaju novi uslovi Srbiji za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Sećamo se kolege Milana Pantića, koji je ubijen pre 15 godina. Ubice i nalogodavci ovog ubistva do danas nisu pronađeni.
Ovo što se događa posljednjih nekoliko meseci daje izvesnu nadu, međutim ja i dalje nisam optimista što se tiče rešavanja ovog slučaja, jer ako nešto nije rešeno 5 godina, pa nije rešeno 10 godina, onda je mala mogućnost da se reši.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac govori za Novosti dana o trenutnoj političkoj krizi u Hrvatskoj. Biće reči i o novom štrajku u Francuskoj, navijačima i prvim golovima na evropskom prvenstvu.
Izašao sam s posla ranije da bih stigao na meč i izbegao gužvu u saobraćaju.
Očekivao sam pobedu i srećan sam zbog ovog rezultata.
Na evropskom prvenstvu upravo počinje utakmica Albanija-Švajcarska. Najavljujemo i operu Evgenije Onjegin, Beogradskog narodnog pozorišta, koje će večeras biti izvedena na sceni centra Sava. Sutra malo svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do 15.30. U Briselu se iza zatvorenih vrata i dalje vode žustre debate o tome kakva treba da bude zajednička pregovaračka pozicija prema Beogradu, piše Deutsche Welle, pozivajući se na poverljive podatke do kojih je u Briselu došla internet redakcija nemačkog radija. Prema tom dokumentu, Nemačka najavljuje da će ostala poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji biti otvorena tek kada bude pomaka u normalizaciji odnosa sa Prištinom, dok neki susedi u okviru tog procesa nameravaju da traže i bolju zaštitu manjina u Srbiji. Uslove ima sada, kako prenosi Deutsche Welle, i Finska. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Dugo je delovalo nemoguće da Srbija do kraja juna otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali je to postalo realno nakon što je Hrvatska pre 10 dana dala zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23. Kako saznaje Deutsche Welle, međutim, različite manje ili veće zahteve imaju još neke susjedne zemlje, Rumunija, Bugarska i Mađarska, ali i Nemačka i Finska. Nemačka je ostala na poziciji da se pregovaračka poglavlja mogu otvarati samo koliko dođe do daljih pomaka u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Rekao nam je kolega iz nemačkog radija Nemanja Rujević, koji je inače došao do tih poverljivih papira.
Berlin jeste za otvaranje poglavlja 23 i 24 sada, osim toga otvoreno je već to 35. koje je ključno i u kojem se i radi o odnosima s Kosovom, i poglavlje 32 o financijskoj kontroli, ali sva ostala, osim ta 4, moraće da pričekaju nekakav napredak u dijalogu Beograd i Priština, odnosno u sprovođenju već dogovorenog, i traži se izričito da se nastavi i dijalog na visokom političkom nivou, ne samo tehnički, nego i na političkom nivou, i to kada se formira vlada Srbije, sada nova.
Za Dragana Đukanovića iz Instituta za međunarodnu politiku, nemačke uslovi nisu iznenađenje.
Što se tiče odnosa sa susjedima, oni su uvijek bili i dominantno vezani za manjinska pitanja, i moguće je da se, evo, na ovaj način će se određeni segmenti njihovih insistiranja, dakle Rumunije, Bugarske, u nekoj meri i Hrvatske, zapravo vezati za status njihovih etičkih manjina u Srbiji. U odnosima sa Rumunijom i sa Bugarskom ta određena pitanja nadilaze međudržavne odnose, već se radi o međucrkvenim odnosima, gdje ja ne vidim mogućnost da država direktno utiče na poboljšanje tih odnosa.
Stav Rumunije je da Brisel od Srbije jasnije treba da traži bolje omogućavanje verskih službi na jeziku manjina. U tim poverljivim papirima piše da Hrvatska nema posebnih primedbi, ali zato su predstavnici Mađarske, pomenute Rumunije i Bugarske, naglasili značaj monitoringa i zatražili da Brisel proverava da li će se Srbija držati zadatih rokova za ispunjavanje akcionog plana. Iz dokumenta u koji je Deutsche Welle imao uvid, proizilazi da je posebno predstavnik Finske naglasio značaj nezavisnog pravosuđa u Srbiji, primerenog trajanja procesa sprovođenja akcionog plana za borbu protiv korupcije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da će novi uslovi, ukoliko su tačni, izazvati negativnu reakciju u Srbiji.
Ako bi se sve ovo sad crpalo u jedan isti koš, ako imamo usput i problem zastoja u ostvarenju briselskog sporazuma, onda ja mislim da to ne bi bilo dobro i da bi to dalo alibi anti-evropskim snagama u Srbiji da kaže, eto vidite, oni nas stvarno neće.
Nedavno je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević rekla da je svesna mogućnosti novih zatezanja na osnovu bilateralnih tema i navela, na početku procesa smo napravili pregled potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim zemljama, ne samo sa susjednim, i o tome se veoma vodi računa.
Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će projekat Beograd na vodi biti izgrađen, a da će odgovorni za rušenje objekata u Savamali biti procesuirani i snositi krivičnu, prekršajnu i političku odgovornost.
U autorskom tekstu za Srpski telegraf Vučić je rekao da će se pobrinuti da njihova odgovornost bude jasno odvojena od njihovih rezultata i da neće dozvoliti da se bilo ko linčuje, a naročito ne ljudi koji imaju rezultat. Oni koji bi ceo taj događaj da iskoriste da bi destabilizovali Srbiju i u krajnjoj liniji zaustavili njen predviđeni rast, neće uspeti, poručio je Vučić.
Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović odbacio je medijske spekulacije da će zameniti Sinišu Malog zbog događaja u Savamali. Beograd ima gradonačelnika i to je Siniša Mali, kaže Mladenović.
Ja nemam tu šta više ni da dodam ni da oduzmem. I gospodin Mali kao gradonačelnik, ja kao zamenik, deo tima od pomoćnika, gradskih sekretara, direktora preduzeća, konstantno komuniciramo sa građanima, dobijamo razne predloge, dobijamo i primedbe. To je potpuno normalno, ovo je velik grad, velik sistem, puno toga ima još da se uradi, mnoge stvari nisu godinama, decenijama rađene, mi smo ih započeli, ja se nadam da ćemo imati dovoljno vremena, snage i naravno da ćemo imati svi zajedno, svi Beograđani, dovoljno strpljenja da završimo ono što smo započeli.
Upitan za večerašnji protest u centru Beograda povodom rušenja u Savamali, Mladenović je rekao da je Srbija demokratska zemlja i da svi koji poštuju zakon mogu da organizuju proteste. Predsjednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, ocenio je da je Srbiji neophodna politička stabilnost kako bi se ostvarili ciljevi koje je mandatar Aleksandar Vučić postavio do 2020. i da zato treba da se nastavi saradnja koalicije oko socijalista sa Srpskom naprednom strankom. Dačić je u Končarevu kod Jagodine kazao da je sa mandatarom razgovarao o potencijalnoj saradnji na programskom nivou, a ne o funkcijama.
Razgovori će biti nastavljeni kada to premijer bude odlučio. On je otprilike rekao da će to biti sledeće nedelje. Ovdje nije reč o tome da li ćemo ući u vladu ili ne. Ovo je pitanje da li ćemo nastaviti saradnju koju imamo ili ne. Mi smo spremni da nastavimo tu saradnju jer smatramo da je to u najboljem interesu Srbije i time naša partija i koalicija doprinosi političkoj stabilnosti. A uspeha Srbije nema bez političke stabilnosti.
Slušate novosti dana. U Jagodini je obeležena 15 godina od ubistva novinara Milana Pantića, dopisnika večernjih novosti iz tog grada. Ubici i nalogodavci nisu ni do danas pronađeni. Vesna Lazić.
Sa trga koji nosi ime Milana Pantića na 15. godišnjicu njegovog ubistva, kolege su još jednom zatražile da se rasvetle svi zločini nad novinarima. Vence na spomenik ubijenom novinaru položili su Veran Matić, predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara, kolege iz Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Ratko Dmitrović, glavni odgovorni urednik kompanije Novosti.
Evo već godinama se sastajemo na ovom mestu, iskreno da budem, kad dolazim ovamo uz mučninu koju osjećam, jedno od opterećenja je da li ću izgovoriti rečenice koje su iste kao i prošle godine. Ovo što se događa posljednjih nekoliko mjeseci daje izvesnu nadu, međutim ja i dalje nisam optimista što se tiče rješavanja ovog slučaja, jer ako nešto nije rešeno 5 godina pa nije rešeno 10 godina, onda je mala mogućnost da se reši.
Milan Pantić je pre 15 godina ubijen u ulazu svoje zgrade posle serije tekstova o kriminalu u Pomoravskom okrugu. Posle 7 radnih grupa i više od 2000 poligrafskih zapisa ima pomaka u istrazi, o kojoj govori Veran Matić, predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara.
Ono što je izuzetno važno reći je da je radna grupa pojačana u proteklih godinu dana i da radi non-stop. Dakle, ovo je jedan od retkih slučajeva koji ovoliko dugo traje, ali ja mogu da u ime komisije potvrdim da radna grupa zaista izuzetno radi, veoma posvećeno, i to je nešto što meni garantuje da ćemo imati neke konkretne rezultate.
Ove godine nagrada za požrtvovanost i novinarsku hrabrost koja nosi ime Milana Pantića nije dodeljena, jer kako stoji u odluci žirija, ni jedan od prispelih predloga nije poseban i značajan u meri da zaslužuje nagradu sa imenom čoveka koji je svoju novinarsku hrabrost platio životom. Prvi put za 15 godina na godišnjici smrti svog oca govorio je i njegov sin Nemanja Pantić.
Neću da kažem da je loša stvar što se po prvi put za 15 godina nije dodelila nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić. Neću ni da ulazim u to da li su kandidati bili kadri da je dobiju, kao što to nikada nisam ni radio za 15 godina. Nažalost, u ime porodice moram da izrazim veliko nezadovoljstvo što smo došli u situaciju da sećanje na moga oca krene da bledi, jer plašim se da je ovo jedan korak ka tome.
Predstavnici novinarskih udruženja i ovog puta su ukazali na težak položaj profesije, ali i potrebu da se radi savesno i odgovorno.
Povodom 15-godišnjice ubistva Milana Pantića, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala je vlasti u Srbiji da pojačaju napore u istrazi o tom ubistvu i drugim slučajevima ubistava novinara u prošlosti. Kako kaže, vlasti su dužne da obezbede da počinitelji i organizatori koji stoje iza napada na novinare ne prođu nekažnjeno. Ona je ponovila svoju podršku inicijativi koju su vlasti pokrenule 2014. godine uspostavljanjem komisije za ubrzanje istraga o smrti srpskih novinara.
U nastavku emisije o situaciji u regionu, Hrvatska se već neko vreme nalazi u političkoj krizi. Najveća stranka vladajuće koalicije HDZ prvo je tražila ostavku premijera Tihomira Oreškovića, a nakon što je on to odbio, predsjedništvo HDZ je donelo odluku da novi mandatar za sastavljanje vlade bude aktualni ministar financija u hrvatskoj vladi Zdravko Marić. O situaciji u Hrvatskoj razgovaram sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća i poslanikom u Hrvatskom saboru Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste opisali trenutnu situaciju kada je reč o događajima u hrvatskoj vladi?
Situacija u Hrvatskoj je vrlo zabrinjavajuća kada je u pitanju politička stabilnost, vrlo riskantna kada je u pitanju funkcioniranje institucija i kada je to srijedi općenito politički sistem. I iz tog razloga mi dijelimo tu zabrinutost i svjesni smo u cijelosti rizika u kojem se nalazi hrvatski politički život i hrvatske političke institucije de facto bez vlade, de facto bez efektivnog sabora i naravno sa strankama koje unutar sebe imaju ozbiljne političke turbulencije, posebno na desnom spektru.
Da li ste imali kontakte sa predstavnicima HDZ-a, da li je izvesnija rekonstrukcija vlade ili možda novi izbori i kakav će biti stav vaše stranke u tom slučaju?
Prema sadašnjem stanju stvari, prema raspoloženju javnosti, prema odnosima između političkih stranaka i trenutnom stanju kontakata koji postoje između političkih stranaka, znatno je izvjesnije da ćemo imati nove izbore nego da će se desiti rekonstrukcija vlade.
Pojavila se također i inicijativa opozicionog SDP-a za samoraspuštanje Hrvatskog sabora. Kakav je vaš stav u vezi sa tom inicijativom?
To je SDP nakon niza pritisaka koje je izvršio preko parlamenta, sada dodatno vrši pritisak da ubrza postupak donošenja odluke za izlazak na izbore i pokušava u tom smislu izvršiti pritisak na pojedine dijelove vladajuće koalicije. A kako će to izgledati, da li će da uspjeti prikupiti dovoljno potpisa, to za sada nije jasno.
Imajući sve ovo u vidu, po vašem mišljenju, da li je bolje ići na izbore ili ipak učiniti sve što je moguće da dođe do rekonstrukcije vlade i do stabilizacije političke situacije u Hrvatskoj?
S obzirom na to kako su zagađeni odnosi između političkih stranaka, posebno između HDZ-a i Mosta, i s obzirom na to kakvi su odnosi unutar koalicije koje je HDZ na čelu, teško je zamisliti ovoga trenutka da je moguće stvoriti neko rješenje koje bi bilo stabilnije i dugotrajnije, a kratkotrajna i nestabilna rješenja sigurno nisu dobra za Hrvatsku.
Hvala vam što ste govorili za novosti dana.
Nema na čemu.
Iz regiona još jedna vest.
Osnovni sud u Skoplju odbio je zahtev specijalnog tužilaštva da oduzme pasoš bivšem premijeru Makedonije Nikoli Grujevskom i još dvojici optuženih u procesu rušenja stambenog kompleksa Kosmos u okviru slučaja TNT-a. Specijalni državni tužilac ima pravo žalbe u roku od 24 časa, preneli su makedonski mediji. Grujevski, lider VMRO DPMNE, demantovao je da je učestvovao u rušenju stambenog kompleksa i optužio specijalno javno tužilaštvo da je postupak protiv njega pokrenulo po naređenju opozicije.
15 časova i 15 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U središtu pažnje domaće i svetske javnosti i evropsko prvenstvo u fudbalu. Takmičenje je počelo, prva utakmica između domaćina i Rumunije završena je pobedom Francuza 2:1. U ovom trenutku igraju Albanija i Švajcarska, Švajcarska vodi 1:1. 1-0, a ovaj šampionat prate ne samo izuzetne mere bezbednosti, već i štrajkovi mašinovođa i zaposlenih u gradskoj čistoći. Od danas štrajkuju i piloti Air France-a. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Mada štrajkove nisu pobedili, Francuska je prvu sportsku prepreku prevazišla. Euforija i radost među navijačima osetila se na svakom koraku. Kažu da su se na vreme pripremili i da ih ništa nije moglo iznenaditi.
Krenuli smo u 7 ujutru iz Liona, u Pariz stigli u 9, pa smo bili sigurni da stižemo za početak utakmice u 18:30.
Izašao sam s posla ranije da bih stigao na meč i izbegao gužvu u saobraćaju.
Očekivao sam pobedu i srećan sam zbog ovog rezultata. Nadam se da ćemo sličan rezultat ostvariti i sa Švajcarskom.
Organizatori prvenstva, ali i građani prestonice, potrudili su se da uprkos štrajkovima Francuska bude dobar domaćin.
Došao je veliki broj ljudi iz inostranstva i štrajkovi s kojima se suočavamo svakako nisu prijatni za njih.
Pa šta da kažem, ovo nije deo francuske tradicije, ali ovo je Francuska.
Stranci su ipak strpljivi, kako tvrde, ne smetaju im ni visoke mere bezbednosti.
Znam da svi brinu zbog mogućih terorističkih napada, ali ovoliko prisustvo policajaca čini me bezbedni. Uliva mi nadu da će sve proći kako treba.
Pošto gradska čistoća nije radila, a đubreta ima više nego obično, gradonačelnica Pariza angažovala je privatne agencije. Zahvaljujući njima, stanovnici glavnog grada su prodisali.
Osjećam olakšanje, jer ovo je sramota za Francusku.
Oko zgrade je svuda đubre. Tri dana nisu kupili ništa. Nisam imao želju ni na ulicu da izađem.
Pogledajte šta je ovo. Tu je restoran, ljudi jedu, a okolo je đubre. Nešto je moralo da se uradi. Srećna sam samo kada su počeli da čiste.
Mašinovođama i zaposlenima u gradskoj čistoći pridružili su se i piloti Air France-a. Petina domaćih i međunarodnih letova planira za danas je otkazana, pa je velikom broju navijača onemogućeno da stignu do gradova u kojima igraju selekcije njihovih zemalja. Sindikati zaposlenih u Air France-u planiraju da štrajkuju do utorka, za kada su zakazani nacionalni protesti širom zemlje. Inače, danas se igraju tri utakmice, Švajcarska i Albanija, Velsi i Slovačka i Engleska i Rusija. Stara Luka u Marseju, gde se igra meč engleske i ruske reprezentacije, puna je ljudi, iako je policija sinoć bacila suzavac na pijane fudbalske navijače. Na pločnicima su i dalje ostaci razbijenih flaša, stolica i drugih predmeta korišćenih u nekoliko masovnih tuča. Da za tu utakmicu vlada veliko interesovanje, svedoči i podatak da tapkaroši traže i do 300 evra za kartu. Evropska fudbalska unija apelovala je na navijače da budu pristojni i izrazila uverenje da će bezbednost, za koju je odgovorna lokalna vlast, biti na nivou. Podsećamo, sve mečeve evropskog prvenstva možete pratiti na našoj televiziji.
A meč Engleska-Rusija počinje u 21 čas. Osim pilota Air France-a, u štrajku su i švedski piloti. Avioprevoznik Scandinavian Airlines otkazao je gotovo 160 letova zbog toga. Spor je nastao oko povećanja plata, saopštila je kompanija, a ovo je već drugi dan kako piloti štrajkuju. I njime je pogođeno oko 20.000 putnika. Letovi kojima upravljaju danski i norveški piloti nisu otkazani. Ta aviokompanija najveća na području Skandinavije, u delimičnom je vlasništvu vlada Švedske, Danske i Norveške. Pratimo situaciju u Siriji, koja se ne smiruje.
Najmanje 20 ljudi je jutros poginulo, a više desetina ranjeno u dva samoubilačka napada u predgrađu Damaska, u kojem se nalazi najveći šiitski hram u Siriji, objavila je sirijska državna televizija. Odgovornost za napad je preuzela Islamska država.
U Srbiji, prema zvaničnim podacima, iz godine u godinu postepeno raste obim i kvalitet organske proizvodnje. Kako sada stoje stvari, to nije dovoljno da se zadovolji tražnja kupaca iz inostranstva, koji su spremni da plate više za posebne uslove u kojima se gaji stoka, voće, povrće i žitarice. O situaciji na terenu sa Milenkom Dolovcem, proizvođačem organske hrane iz Futoga, razgovarao je naš Ivan Jovanović.
Koliko ste zemljišta na vašem imanju prilagodili za organsku poljoprivrednu proizvodnju?
Trenutno je 3 hektara u punom statusu organske proizvodnje, od toga 1 hektar voća i 2 hektara povrća, s tim da će se to više širiti ka voća, manje ka povrću. Od voća su zastupljene kruške u najvećem delu, breskve, jabuke, maline, a što se tiče povrća, od krompira, mrkve, luka, belog, crnog, paštrnak, teler, zatim razne vrste bundevica i tikvica.
Kako ove pomalo specifične proizvode plasirate na tržište?
Plasman na dve pijace, jedan je u Novom Sadu, drugi je u Beogradu. Megamarketi, to je prvo teško ući, a drugo još uvijek oni malu proizvodnju od nas kupuju, a kad im treba puno, onda kažete mali ste da bi imali za nas dovoljnu ponudu.
Da li se u Srbiji isplati ulagati u organsku poljoprivrednu proizvodnju?
Pa što se tiče ulaganja, ulaganja su ogromna. Bojim se da tu mi nemamo drugog izbora nego baš u organsku proizvodnju, zato što ne možemo se boriti protiv velikih proizvođača. Toj proizvodnji se zahteva da vi imate besprekoran proizvod u smislu da izgleda kao izašao iz štanc mašine u ogromnim količinama. Imamo šansu u organskom, samo nam je problem što primjer radi u Evropi imaju po 800 eura subvencija, a mi imamo 20 i nešto eura po hektaru subvencije. Mi smo svjesni da je naš proizvod skup, mi nemamo pomoći od strane države u subvencionisanju cena, ni sa koja oblika, nego eto samo malo što nam grad Novi Sad pomaže. Najpotrebnija bi nam bila pomoć da se subvencioniše prodaja. Mi kad bi dobili subvenciju za predatu robu, znači svi bi dobili na dobiti, a ovako kad nas finansira po hektaru, to možete i da ne proizvedete i da proizvedete, tu postoji razne mešetarenje. To nije već dovoljno, zato što po hektaru nije isto proizvoditi voće, nije isto proizvoditi povrće, tu malo nam znači nešto po hektaru, a ovih 20 i nešto, 26 eura, pošto sad dobijam po hektaru, to je sramota i reći, bolje reći da nema, nego ovo se priča da uopšte i ove postoje subvencije.
Kako naši organski proizvođači da dođu do kupaca u inostranstvu, da li je izvoz nešto što je izvesno?
Mi smo bili prošle godine grad Novi Sad. Vodio na sajam u Nimbergu i nama su prilazili kupci koji traže 2000 hektara organskog pešnjaka. Ali pojedinačno ne može se, jer organska proizvodnja ne može da bude velik proizvođač. Tako da moguće, ali udruženo. Udruženo znači, ali zato treba pre toga više godina domaćeg tržišta da svaki pojedinačno proizvođač ojača.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa
Radio Beograda. Hvala i vama što ste pozvali u razgovor.
Štampanje testova za malu maturu biće završeno danas, 4 dana pre polaganja ispita, izjavila je pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije Snežana Marković. Govoreći o obezbeđivanju testova, Markovićeva je rekla da je zbog dešavanja ranijih godina, kada su se testovi prodavali na ulici i iznosili pre štampanja, od prošle godine uvedena praksa da se štampaju pod velikim obezbeđenjem u Zavodu za štampanje novčanice.
Kad izađu iz zavoda, testove preuzima MUP, odvoze svojim specijalnim vozilima u pratnji naših ljudi iz ministarstva, tako da je zaista to obezbeđeno potpuno. Testovi su sigurnosnim kesama koje, ako se otvore, više ne mogu da se zatvore. One se otvaraju pred samim učenicima, tako da prosto ne postoji mogućnost da jedan listić nekontrolisano izleti pre samog testa.
Kultura u okviru proslave Dana Rusije na velikoj sceni centra Sava večeras će gosti iz Boljše teatra i ansambala Narodnog pozorišta iz Beograda izvesti operu Evgenij Onjegin. Ovaj spektakl je vrhunac sezone koje na izmaku smatraju u Nacionalnom teatru. Detaljnije Jovana Veljković.
Najpopularnija ruska opera izvedena je prvi put 1897. godine, a to je ujedno i drugo delo sa kojim je opera Narodnog pozorišta započela rad. Pod dirigentskom palicom Alekseja Bogorada glavne uloge tumačiće bariton Andrej Žilihovski i sopran Ana Krajnikova.
Ja ispunjavam partiju Tatjane.
Prvi put sam u Beogradu. Nadam se da će biti dosta publike. Ariju Tatjane izvodim prvi put, ali u tradicionalnom tumačenju, što je meni jako drago. Sarađujem sa divnim kolegama. Sigurna sam da će vam se opera dopasti.
Prijatno.
Gosti iz Rusije raduju se nastupu pred Beograđanima, koje su ocenili kao publiku na najvišem kulturnom nivou. Izvođenje je jedna od najintimnijih opera Čajkovskog, enciklopedije ruske muzike, predstavlja vrhunac sezone koja je na isteku, smatra upravnik Beogradskog narodnog pozorišta Dejan Savić.
Iako su ovo mladi umetnici, to su umetnici sa već velikim i značajnim i ozbiljnim karijerama, tako da sam siguran da će to biti jedno zaista prelepo veče i veče po kome ćemo ovu sezonu pamtiti.
Režiju Radoslava Zlatana Dorića obnovila je Ivana Dragutinović-Maričić, scenografiju Aleksandar Alatović, kostimografije Ljiljana Orlić, a koreograf Vladimir Logunov. U večerašnjem izvođenju opere Evgenije Onjegin na velikoj sceni Sava centra uz ruske goste učestvuju orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta u Beogradu.
Britanska kraljica Elizabeta II. Rođena je u aprilu, ali se zvanična proslava njenog rođendana tradicionalno organizuje u junu. Danas je održan vojni defile. Svečanost će biti nastavljena sutra velikom uličnom zabavom ispred Buckinghamske palate. Iz Londona za Radio Beograd, Siniša Ljepojević.
Ove godine je malo bilo svečanije, s obzirom da kraljica puni 90 godina života, napunila je naime, a juče je njen suprug, princ Filip, napunio 95 godina. Protokol proslave je bio uobičajen, to je bila parada kraljevske garde u centralnom Londonu i naravno defile čitave kraljevske porodice pred desetine hiljada ljudi. Popodne će se kraljevska porodica pojaviti na čuvenom balkonu Buckinghamske palate i tu će naravno biti i najmlađi član kraljevske porodice, jednogodišnja ćerka budućeg kralja, unuka kraljice Elizabete, princa Viljema. Ono što je najinteresantnije, svaki put kada su proslave zvaničnog rođendana kraljice Elizabete, fascinantno je vidjeti koliko ipak ogromna većina Britanaca spontano i iskreno obožava svoju kraljicu, a političari koriste taj događaj da osnaže s jedne strane patriotska osjećanja Britanaca, a s druge strane da malo potisnu svoje greške i svoje nesposobnosti, jer kraljica je ona koja ipak simbolizuje za većinu građana ove zemlje, simbolizuje ovu zemlju. Tako je bilo i ove godine, srećom lijepo je vrijeme, tako da je danas zaista pravi praznik, ne samo u Londonu, pošto u mnogim gradovima širom Britanije lokalno stanovništvo organizuje takozvane ulična veselja, ulične partije i oni na svoj način obilježavaju kroz kostime razne, to bude pravi jedan lokalni mali festival.
Stigli smo i do vesti iz sporta. Još jednom podsjećamo da je u toku Euro 2016 Evropsko fudbalsko prvenstvo i da je u toku utakmica Albanija-Švajcarska. Švajcarska vodi 1-0. Od 18 časova igraju Velac i Slovačka, a od 21 Engleska-Rusija. Svi mečevi bit će i na našoj televiziji.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Italije sa 3-1 u drugom kolu B grupe Grand Prix-a. Ovo je bio drugi poraz izabranica Zorana Terzića, pošto je na startu turnira Japan slavio sa 3-0. Naše odbojkašice sutra od 15 časova igraju protiv Brazila.
U Beogradu je održana i tradicionalna 19. rolerijada koja je okupila veliki broj zaljubljenika u ovaj vid rekreacije. Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović rekao je da je reč o specifičnoj manifestaciji u kojoj ravnopravno učestvuju najmlađi i najstariji sugrađani. Gradski sekretarijat za sport podelio je najmlađim učesnicima 200 kaciga s ciljem da se deci ukaže kako je važno da vode računa o bezbednosti i zdravlju.
Da li smo bespomoćni? Nipošto. Da li smo svemoćni? Nikad. Za sedmicu govori glas generacije, muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru, nešto svežije u Kragujevcu 24, na beogradskoj Adici Ganliji otvorena je sezona kupanja, podignuta je plava zastava, koje, što predstavlja i najveće međunarodno priznanje za bezbednost kupališta. U preduzeću Ada Ciganlije poručuje da je voda u jezeru dostigla 22 stepena, što je prema standardima dovoljno za bezbedno kupanje, a koordinator spasilačke službe Miodrag Jović pozvao je posetioce da zbog bezbednosti poštuju pravila.
Ovim putem apelujem na naše sugrađane da poštuju pravila ponašanja na kupalištu, da se kupaju u obeleženim zonama kupališta, da borave u vodi za radno vreme spasilačke službe, znači od 10 do 19 časova, ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i posebno za roditelje da čuvaju i da paze na svoju decu.
Jović najavljuje i nove sadržaje za ovu letnju sezonu.
Ove godine to će svakako biti stadion za fudbal na pesku, gde će se održati svetski kup u fudbalu na pesku od 20. do 23. juna. Tu će biti niz vodenih tobogana za najmlađe. A u saradnji sa sekretarijatom za sport obezbedili smo školicu ronjenja, kao i sredom će biti potpuno besplatno iznajmljivanje bicikla i rolera za naše najmlađe posetioce, odnosno uz đačku knjižicu.
Tako je danas na Adi Ciganli, gde je počela sezona kupanja. Čuli ste i koji su vremenski podaci u ovom trenutku, a kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i nestabilno, malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 17 do 24 stepena.
Pljuskovi, grmljavina, kiša, to nas očekuje i u narednom periodu. U ponedeljak i utorak promenljivo, oblačno, sveže, kao što sam rekla, mokra kiša i lokalni pljuskovi, od srede pretežno sunčano i toplije sa temperaturom iznad proseka. I ovim informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi vreme sporta i razonode. Prijetan dan.